ครับเริ่มที่สหรัฐนะครับทางการสหรัฐกล่าวว่ายอดเพดานหนี้ปัจจุบันอาจจะทำให้รัฐบาลมีเงินจับจ่ายใช้สอยได้ไปจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์กล่าวคือจะเร็วกว่าที่เคยคิดไว้ในตอนแรกเล็กน้อยครับในเดือนธันวาคมรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเจคอบลิวกล่าวว่าเส้นตายอาจจะอยู่ในช่วงต้นเดือนมีนาคมหรือปลายเดือนกุมภาพันธ์อย่างไรก็ตามในวันพฤหัสบดีเขาบอกกับสภาว่าควรปรับเพดานนี้ให้สูงขึ้นก่อนสิ้นเดือนหน้านะครับขณะนี้สหรัฐมีหนี้รวม 17.3 ล้านล้านดอลลาร์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตในอเมริกาสูงขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งกระทรวงแรงงานสหรัฐกล่าวว่าเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนที่แล้วซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดในรอบ6เดือนเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นรวมทั้งค่าเช่าบ้านด้วยอย่างไรก็ตามในวันเดียวกันกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าเงินเฟ้อในปีที่แล้วทั้งปีอยู่ที่อัตรา 1.5% ซึ่งต่ำกว่าเป้า 2% ที่ระบบธนาคารกลางสหรัฐตั้งไว้นะครับอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอยู่ในระดับต่ำในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากเศรษฐกิจโตช้าและอัตราคนว่างงานยังอยู่ในระดับสูงขณะนี้เศรษฐกิจอเมริกันเริ่มเห็นเส้นทางที่สดใสขึ้นโดยที่นักวิเคราะห์กล่าวว่า GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของสหรัฐน่าจะโต 3% เป็นอย่างน้อยในปีนี้ซึ่งถือว่าขยายตัวเร็วกว่าปีที่แล้วครับข่าวต่อมาเกี่ยวกับจีนครับจีนถือพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐมากขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์กระทรวงการคลังสหรัฐบอกว่ามูลค่าพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐที่จีนถืออยู่สูงขึ้น 12,200 ล้านดอลลาร์มาอยู่ที่ 1.32 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายนเทียบกับญี่ปุ่นที่ถือพันธบัตรสหรัฐอยู่ที่ 1.19 ล้านล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 12,000 ล้านดอลลาร์จีนประกาศเงินสำรองระหว่างประเทศวันนี้เช่นกันนะครับซึ่งอยู่ที่ 3.82 ล้านล้านดอลลาร์ณสิ้นปีที่แล้วตัวเลขดังกล่าวทำให้จีนเป็นประเทศที่มีเงินสำรองระหว่างประเทศมากที่สุดในโลกครับอีกด้านหนึ่งนะครับปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ของเครื่องบิน Boeing 787ยังคงสร้างความปวดหัวให้กับสายการบิน Japan Airlines ของญี่ปุ่นอยู่นะครับปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นเมื่อปีก่อนกลับมาอีกครั้งจนทำให้เครื่อง Boeing 787ต้องหยุดให้บริการ1เครื่อง Japan Airlines กล่าวว่าเจ้าหน้าที่เทคนิคเห็นควันสีขาวลอยขึ้นจากด้านล่างของห้องนักบินของเครื่อง Boeing 787ที่จอดอยู่ณสนามบินนานาชาตินาริตะที่กรุงโตเกียวเมื่อปีที่แล้วเครื่องบินรุ่นดังกล่าว50ลำถูกห้ามบินเป็นเวลา3เดือนอันเนื่องมาจากปัญหาแบตเตอรี่ทำงานผิดปกติครับและปิดท้ายนะครับสายการบินเอเวียนกาบราซิลกำหนดเพดานราคาตั๋วเครื่องบินปีนี้ไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่บราซิลจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกกลางปีนี้และก่อนหน้านั้นท่าทีของสายการบินเอเวียนกาน่าจะกดดันให้สายการบินรายใหญ่อื่นๆทำตามเช่นกัน CEO ของเอเวียนกาบอกว่าจะไม่คิดค่าตั๋วภายในประเทศเกินกว่า420ดอลลาร์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคมก่อนหน้านี้สายการบินคู่แข่งที่ชื่ออาซูก็ตั้งเพดานราคาตั๋วเครื่องบินเช่นเดียวกันสำหรับช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนะครับขณะนี้สายการบินใหญ่ๆจึงอยู่ภายใต้การแข่งขันที่ดุเดือดขึ้นเรื่อยๆและดูเหมือนว่าศึกราคาตั๋วเครื่องบินนั้นจะเกิดก่อนศึกฟุตบอลโลกซะแล้วครับครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน